Jeg hedder Manu Sørensen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sørensen. Velkommen til min podcast om ADHD og ADD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk som familie og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast, det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele mine og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og jeg plejer at starte med strøtanker, men jeg har sgu ikke nogen i dag. Heller ikke i dag, men jeg har dig stående lige over for mig, Line. Velkommen til.
Tak skal du have.
Har du noget? Nu tror jeg så, at jeg begynder at begynde at tvivle.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay. Line, du har taget hele vejen fra, altså, hvor er det i?
Herning.
Altså,
ja,
det er fandme langt, altså.
Jo, der var der lige et par timer.
Ja, ja, altså, og jeg er dybt taknemmelig over, at I har lyst til at komme. Din mand har været ageret chauffør.
Ja.
Og sidder her og våger over os. Det har været i sofaen. Og vi skal, altså du er jo her, fordi du har skrevet til mig,
ja.
Ligesom rigtig mange andre, og du har skrevet omkring din søn, og jeg må gerne kalde ham hans rigtige navn, Elias,
ja.
Det har du ikke noget imod, og du har skrevet en mail, jeg sådan vil læse lidt op, bare lige sådan lidt, ikke? Altså omkring hans situation og de udfordringer, han står overfor, men som I også står for i hverdagen, og faktisk også som rigtig, rigtig mange andre danskere står med i hverdagen også, altså om det kan være børn med den ene eller den anden diagnose, det kan sådan set være ligegyldigt, men i det her tilfælde, der er det jo ADHD. Og grund til, at jeg reagerede på din mail, det var simpelthen fordi, at jeg skrev en bog for nogle år siden, hvor jeg interviewer børn om ADHD og ADD, og blev sådan både enormt glad, da jeg interviewede børnene, fordi de kunne så meget, men blev også sådan lidt slukøret også, fordi at de har så mange udfordringer. Og så fik jeg din mail og tænkte, ja, vi har det stadig, ikke?
Ja, det så
jeg. Ja. Og det, jeg læser lige noget op, ikke? Altså, fordi du skriver lidt om, at altså, han er 12 år, ikke?
Jo.
Ja, og har haft sådan skoleværing og har haft forskellige symptomer og haft det svært i skolen også. Jeg er blevet udredt og prøvet det ene og det andet medicin, og vi skal snakke om, hvordan han har reageret på det. Også hvordan det har udfordret jer, jeres familie og så videre og så videre. Og det du har skrevet om, og det skal vi prøve at dykke ned i, fordi det her, det er jo faktisk et familieliv.
Ja, det er det.
Som vi sådan, ligesom løfter sløret for. Så prøv at lube os lidt tilbage, altså. Du er din mand, I har den her dreng her, skønne dreng, garanteret.
Ja.
Hvornår opdager I, sådan, at der måske er nogle udfordringer?
Det gør vi faktisk først, da han udvikler angst og skoleværing.
Mm. Og hvor gammel er han der?
Der er han, han går i anden klasse, så 8 år cirka.
8 år,
ja.
Hvordan er hans liv der? Altså,
jamen, altså, det skal lige siges, at der har været en skilsmisse, så min nuværende mand er ikke Elias' far. Og skilsmissen kommer før det her, det starter. Og det har været en hård skilsmisse, så det er jo hårdt for alle børn, når forældre går fra hinanden.
Ja.
Og det var lige samtidig med, at Elias han startede i 0. klasse.
Ja.
Så jeg tror, det er nok en del af, også af svaret.
Ja.
Men altså, han går i anden klasse og er så på ferie med sin far i 14 dage, hvor jeg jo naturligvis ikke er med. Og lige efter han kommer hjem fra den ferie faktisk, der udvikler han sådan akut panikangst.
Okay.
Hvor han vil ikke uden for en dør. Jeg kan faktisk nærmest ikke gå på toilettet, uden han vil med mig. Og han vil være helt tæt og er meget, meget bange for alt.
Ja. Ja.
Især sådan, altså dødsangst og sygdomsangst var meget slemt lige der.
Ja. Så du har den her dreng her, som forandrer sig lige pludselig for
den ene. Ja, lige fra den ene dag til
altså, hvis nu har du lige beskrevet, hvordan han var, altså han får de her ting her, ikke? Altså, hvordan var han sådan før? Sådan rolig og...
Ja, altså en meget sådan almindelig dreng.
Ja, 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 ja.
Han har altid været sådan lidt sensitiv eller lidt følsom.
Ja.
Men også en dreng med fart på, altså der elskede sport og klatre i træer og alt det her helt almindelige drengeliv.
Ja, ja.
Masser af kammerater og socialt liv og ja, vild med at være udenfor og helt almindelig dreng.
Okay.
Men ja, følsom har han altid været. Ja, men, men ellers ikke, jeg har aldrig tænkt, at der var en diagnose eller der var noget, vi skulle være opmærksom på hos ham.
Så da han var der, altså den der sensitivitet, den kender vi jo for rigtig mange børn med ADHD også, ikke? Altså, den følger med os. Så får han de her, altså, den her separationsangst og angst for, at der skal være sygdom. Altså, kan du fortælle om nogle situationer, hvordan det lige pludselig skete? Altså?
Altså, da det lige pludselig skete, jeg mener, det var om aftenen, hvor han bare sådan kom løbende hen til mig og var bange for, at han skulle dø. Altså, hans vejrtrækning var sådan helt over, og hans hjerte hamrede, og jeg blev også lidt chokeret, fordi det kom sådan ud af den blå luft.
Ja.
Så tog jeg ham med ind i min seng og lå med ham, og sådan holdt om ham og ligesom prøvede at berolige ham.
Mm.
Og det virkede. Men han var stadigvæk, han var meget angst. Og han kom ikke i skole, og han kom ikke altså nogen steder hen. Ja. Altså hele hans skoleliv, hans sociale liv, alting det stoppede. Mm. Altså sådan fra den ene dag til den anden.
Ja, ja.
Og jeg var selvfølgelig... helt i chok. Altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Også fordi jeg har ikke nogen erfaring med angst overhovedet. Så jeg vidste ikke, hvem jeg skulle spørge.
Men det er også virkelig en udfordrende situation, ikke? Men når du så siger, at hans skoleliv stoppede...
Altså lige der i hvert fald.
Han får angst og...
Ja.
Vil han så heller ikke i skole? Altså,
han vil slet ikke nogen steder hen med mig.
Okay.
Og i det hele taget, selvom jeg ville tage med i skole, så han var simpelthen så ængstelig og sådan helt forkrampet.
Ja.
Bange for alting lige pludselig.
Hvad tænkte du med den forandring, den pludselig var?
Jeg tror, jeg var i chok lige da det skete. Ja. Altså, jeg kunne slet ikke regne ud, hvad det var, der foregik. Og han havde heller ikke fortalt mig noget. Altså, der var sket noget, eller så jeg havde ingenting, som jeg hængte op på. Andet end at... Altså efter nogle dage, så tænkte jeg, måske var det, at han havde været væk fra mig i de her 14 dage, at det ligesom havde været et chok for hans system, at han skulle undvære mig.
Ja.
Og det var det nok. Men, men lige der i situationen, der var jeg jo bare helt på herrens mark.
Ja, altså. Ja. Og hvad gør du så? Udover at holde ham hjemme?
Ja, altså jeg holdt ham hjemme og ligesom skrev til skolen, at jeg vidste ikke, hvad der skete, men han havde det utroligt skidt.
Mm.
Så fik jeg kontakt til skolepsykologen, og de var jo meget sådan, du skal prøve at få ham afsted, fordi det bliver værre, jo længere han er hjemme, jo længere man giver angsten ret, den har jeg hørt mange gange, jo værre bliver den. Og jeg vidste jo ikke bedre, end at så må vi jo prøve at arbejde med det.
Ja.
Så vi prøvede at få ham afsted, og jeg var med i skole, med ind i klassen eller ventet ude i pauserealet. Men det var bare, det var alt for svært for ham.
Ja. Hvad med dig selv at arbejde og sådan noget? Altså?
Jeg arbejdede hjemmefra.
Okay.
Fordi han kunne heller ikke, altså han kunne slet ikke være alene på det tidspunkt.
Ja. Nej.
Så, men så vi kom i et forløb, der hedder Cool Kids, som handler om ligesom at komme tilbage fra angsten.
Ja.
Og det var faktisk et rigtig godt forløb, og det hjalp os med nogle ting, altså at han ligesom for eksempel kunne komme til gymnastik og være social igen, ture at være hjemme med en kammerat og sådan noget. Så det arbejdede vi os lige så stille tilbage, men det tog også et halvt år, altså hvor vi virkelig arbejdede med tingene.
Mm.
Og der kom han faktisk også i skole igen i løbet af det her halve år.
Okay.
Så vi tænkte ikke andet end at han havde fået angst.
Ja.
Vi vidste ikke helt, hvor det kom fra, og så tænkte vi, det går væk igen.
Ja.
Ja.
Og der er han sådan, han, hvad er vi 9 år?
Det
er
jo
9 år, ja. Og hvad sker der så?
Jamen, så fortsætter livet. Altså, han har stadigvæk svært ved at komme i skole, og han har svært ved samvær med far var også rigtig svært for ham.
Ja.
Og i det hele taget, de her skift var en kamp. Altså,
hvordan reagerede han på det?
Altså, han var meget ængstelig. Mm. Altså, det her med sådan, at bakke lidt, når man prøver at snakke med ham. Han siger ikke, jeg vil ikke, eller jeg kan ikke. Men man kan se på hans kropssprog, at han ligesom prøver at gemme sig lidt fra det.
Mm.
Nogle gange, når jeg skulle aflevere ham hos hans far, for eksempel, så kunne han sådan krybe helt ned i bunden af bilen, og bare ligge dernede, uden at sige noget.
Okay.
Og røre sådan lidt, kom nu, vi skal ud af bilen, og vi skal... Og så blev han liggende og bare sådan helt gemt sig dernede.
Hvor meget var han hver sted?
Han var ved sin far hver anden weekend.
Okay.
Ja, på det tidspunkt. Men det var meget sådan on and off. Altså nogle weekender gik det fint, der kunne han sagtens, og andre weekender, så var det den her med, hvor han skulle løftes op af bilen. Og sådan var det med alting, vil jeg sige, en periode, hvor nogle dage gik det fint, og andre dage kom han ikke i skole, og han kunne ikke være hjemme hos nogen og sådan have et socialt liv. Men altså, det var ligesom om, at det gik lidt bedre i en periode.
Ja.
Og så startede det igen i 3. klasse, hvor han fik mere og mere fravær.
Ja. Og han fik fravær, fordi han simpelthen ikke ville i skole.
Ja, altså, han har brugt aldrig ordet ville, men det der med, enten jeg kan ikke, eller at jeg bare kunne se på hans krop, at han ikke kunne.
Nej.
Og vi havde rigtig mange møder med skolen. Og en af de ting, som man så også, når man ser tilbage, er ked af, det er, at vi lavede også nogle aftaler med lærerne, for eksempel, om at han blev fastholdt, når jeg afleverede ham.
Mm.
Og det var klart, når man kigger tilbage på det nu, så ved man jo godt, at det var en rigtig, rigtig dårlig idé.
Altså når du siger fastholdt, ikke? Altså, hvordan foregår det?
Fordi han havde så svært ved at komme afsted, så tog jeg ham med ned i klassen, og så mødtes vi med læreren, og så stod hun og holdt ham, mens jeg gik.
Ja.
Hvor han jo skreg efter mig.
Det må da også være hårdt.
Altså. Det var forfærdeligt.
Det var begge to, ikke?
Jo, det var forfærdeligt. Ja. Og det har han jo også sagt siden, at det var simpelthen ikke okay, at vi gjorde det imod ham. Og det var det ikke.
Hvor fik du det råd fra?
Jamen det var jo skolen og skolepsykologen.
Ja. Ja. Men du kæmpede jo også generelt med skolen også, ikke?
Jo. Det gør jeg stadig.
Ja, men hvordan det?
Jamen jeg tror bare ikke, de forstår, hvad det handler om. Altså skoleværing, desværre. Mm. De tror, det handler om vilje.
Mm.
Og det gør det bare overhovedet ikke.
Mm.
Fordi der er ikke noget, de børn de hellere vil, end at komme i skole og bare være normal. Som du også beskriver i din bog.
Ja,
altså,
ja.
Det er jo det eneste,
nu de tog du det lige ud af mig, fordi det er rigtig godt, fordi du siger det. Fordi hold nu ferie, hvor mangler der meget viden ude for de skoler omkring de her børn her.
Ja.
Og altså, især det der, du siger, for sådan helt gåsehud, ikke? Fordi, det er jo noget, jeg bare selv lagde meget, meget stor vægt på også, ikke? Fordi, som du siger, der kun de børn, de vil bare gerne være sammen med deres kammerater.
Ja, lige præcis.
Altså, og hvad hedder det, og de bliver bare taklet bare fandme forkert også, ikke?
Ja, det gør de virkelig.
Altså, det er fandme
så de gerne være normale. Det har de altså også tit sagt, hvorfor kan jeg ikke bare være normal?
Mm.
Hvorfor kan jeg ikke bare tage i skole, ligesom alle de andre?
Ja, ja.
Så det der med at sige, hvorfor vil han ikke? Så
han vil gerne, men han kan gerne. Bare ikke.
Ja.
Hvad lavede han derhjemme så?
I starten, der lavede han faktisk ikke ret meget.
Nej, altså,
han
var som fjernsyn?
Ja, eller bare lå i sengen.
Okay.
Altså han var meget ked af det i lang tid. Altså sådan rigtig depressiv faktisk.
Ja, ja, ja.
Og senere har han så begyndt at spille meget computer, og også være lidt socialt der, altså online heldigvis da. Men jeg vil sige, i starten der kæmpede han meget med, at han prøvede at holde fast i sine venner, og i at for eksempel at komme i fritidsklub. Men det var så svært for ham, fordi at han jo ikke var en del af hverdagen. Han var ikke en del af det, de andre de havde. Så det der med at komme en gang imellem, eller komme til fritidsklub onsdag aften, han følte sig bare forkert. Så det endte med, at han også sagde nej til det, og slet ikke tog hjemmefra.
Ja. Udover angsten, da han går i 3. klasse, er der andre ting, du sådan, lægger mærke til af forandringer hos ham?
Faktisk ikke. Altså han er jo senere blevet diagnostiseret med ADHD, men det er ikke noget, jeg nogensinde har tænkt.
Nej, nej.
Altså han er ikke sådan en, der har hyper i kroppen.
Nej, sådan er der jo mange af os, der ikke er.
Ja, altså han stiger også mere i hovedet.
Ja.
Han har rigtig mange bekymringstanker.
Ja, men forklarede han det dengang? Altså.
Nej, der var mere det der med, at jeg bare bange for ting.
Okay.
Rigtig meget for sygdom.
Ja.
Og det kunne man også mærke på ham, at han ændrede adfærd, fordi han var så bange for alting.
Ja. Men Elias går i 3. klasse.
Ja.
Hvad sker altså i det skoleår?
Jamen, det er meget det her on-off. Mm. Altså, så er han lidt i skole, og så er han hjemme, og jeg holder møder med lærerne, og vi laver alle mulige aftaler om, hvordan han skal aflevere, altså hvor længe han skal være der, og nedsat skema, og alle mulige aftaler. På et tidspunkt fik han også nogle kort, sådan rød, gul, grøn, at han kunne få lov at aflevere til læreren, hvis han havde det skidt, eller ville have en pause. Eller. Men det var ligesom om, der var bare ikke noget, der hjalp ham. Jeg tror også, en af de ting, der er meget typisk for Elias, og som også er det for rigtig mange børn, og i det hele taget folk med ADHD, det er maskering. At han maskerer altså hele tiden. Det er faktisk kun mig, han viser, hvordan han har det over.
Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvordan det foregår.
Jamen altså, at han, når han tager i skole, så er han er sådan den populære dreng. Alle vil gerne lege med ham, der er fuld fart på, det er ham, der sætter gang i legen, det er ham, der styrer det hele i frikvarteren. Han er også den sjove i klassen, og jamen, han er bare den, alle gerne vil være sammen med. Så han har altid været rigtig populær, haft mange venskaber og gået til sport og alt det her. Og jeg tror, når han har haft det svært indeni, så skal han bare ikke afsted.
Ja.
Altså enten så er han den der rolle, eller også så er han der ikke.
Og grund til, at jeg også slår lige ned på det der maskering der, det var også en af de ting, der virkelig, virkelig også slog mig også med de børn, som vi interviewede. Men sådan set også mit eget liv, ikke? Altså, at man brugte bare alle sine kræfter over på skolen, over sammen med andre. Og lige så snart man kom hjem, så knækkede man, ikke?
Jo.
Altså, hvordan var det med Elias, når han kom hjem?
Altså jeg vil sige, at han var yngre, der lagde jeg faktisk ikke mærke til det.
Nej, nu tænker jeg 3. klasse.
Ja, der, jo, der var han træt og ked af det tit.
Ja.
Men endnu mere ked af det, de dage han ikke kom afsted. Og det er den der konstante dunken der selv oven i hovedet over, at du ikke kan, og hvorfor kan du ikke, og jeg er dårlig, og jeg er forkert. Og, altså den fylder rigtig, rigtig meget i ham.
Ja. Men du siger, at du kæmpede meget med skolen, og læreren også, det behøver ikke være negativt nødvendigvis. Altså forstå den måde, det er uden mennesker, ikke? Det er, hvad bestod kampen i?
Jamen det var jo den der med, du skal få ham til at komme i skole.
Ja.
Og så siger jeg, jamen hvad skal jeg gøre? Altså jeg kan jo ikke hive ham i håret ud af bilen. Altså hvis jeg gør, hvad jeg kan, men hvis han ikke kan, altså, så kan jeg jo ikke. Og så var det meget sådan, hvad laver han, når han er derhjemme?
Ja.
Så han ser for eksempel fjernsyn eller YouTube, eller han spiller computer, og så ville de gerne have, at jeg ligesom skulle fjerne alt, hvad der var sjovt i løbet af skoletiden, fordi det må ikke være sjovt at være hjemme. Og der var jeg sådan lidt, igen, jeg var usikker på, hvad jeg skulle gøre, men jeg søgte også råd andre steder, og blandt andet i de her grupper, og det gjorde jeg så ikke. Men jeg tror, deres holdning er meget det der med, hvis det er for sjovt at være hjemme, så vil man selvfølgelig ikke komme i skole. Og det er jo bare så misforstået. Fordi det er ikke sjovt at være hjemme.
Nej.
Det er ikke sjovt at ligge og se fjernsyn hele dagen. Altså, det er der jo ikke nogen, der synes.
Følte du dig sådan mistænkeliggjort, eller sådan gjort til en dårlig mor? Eller?
Ja, jo, det gjorde jeg. Ja. Og der var mellem linjerne flere gange, du ved, mor formår ikke at få Elias til det ene eller det andet eller det tredje.
Det stod simpelthen i akterne.
Ja, det gjorde det.
Ja. Hvis vi skulle prøve at hjælpe lærerne lidt og skolerne, hvad kunne vi have gjort, tænker du?
Altså jeg vil sige først og fremmest, det der med ikke at gøre børnene dårlige, altså det der med at tage den der vilje, altså at det ikke er et valg at have skoleværing. Altså det er en overlevelsesmekanisme, altså fordi man har det så dårligt.
Så en forståelse fra deres side omkring det og sådan noget?
Ja.
Okay.
Fordi ja, det er svært at knække koden, det er det jo
virkelig. Ja.
Men jeg tror i første omgang, det der med, at man netop ser i øjnene, at det er komplekst, og det er virkelig svært at bare løse det. Men det første skridt er i hvert fald at vise den her forståelse og omsorg over for børnene.
Ja. Så han går i 3. klasse, han har ikke fået sin diagnose endnu.
Nej.
Og du har svært med det, har du lige fortalt. Hvad med dit eget privatliv, altså, hvordan bliver det påvirket af det?
Jamen det bliver jo påvirket meget, fordi at jeg skal konstant være til rådighed for ham. Også fordi at han jo bor hos mig, og jeg ligesom er hans primære person. Og han kan ikke være sammen med andre voksne. Altså, jeg kan ikke lade ham passe af andre.
Mm.
Så jeg skal altid være klar og på. Og hvis de ringer fra skolen, hvis han er afsted, så skal jeg være klar til at hente ham. Mm. Og hvis han ikke kommer afsted, så skal jeg kunne omlægge min dag til at blive hjemme.
Okay.
Så altså, det var meget stressende.
Det var meget
stressende,
ja. Tredje klasse.
Ja.
Der er masser af kamp. Der er, altså, livet går videre. Ja. Hvad sker der så?
Jamen, efter vi har kæmpet et stykke tid, så snakker vi faktisk om at skifte skole.
Ja.
Og det er det, jeg selv, der efter de her oplevelser, han har haft også med at blive fastholdt og sådan noget.
Ja.
Det bliver han meget ved med at kredse om, at det er en af grundene til, at han ikke har lyst til at være der.
Ja.
Han nævner også meget, at han føler, at han er i fængsel, når han er i skole. Og...
Det er det jo også, når man bliver fastholdt, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Nå jo, men altså,
jo,
det er jo fandme også, du ved, når man
er,
altså, det er jo fandme, altså, det er jo spændende, tror jeg, ikke?
Ja.
Jo, nu skal ikke, altså, nu skal jeg give dig dårlig samvittighed. Fordi det, der også er ved det, det er også derfor, jeg spurgte dig, hvordan du har det med det, fordi, altså, man har fandme også dårlig samvittighed og skyld og skam.
Konstant dårlig samvittighed. Ja. Altså, ja, det har man virkelig som forældre. Altså, man kan... Nu kan man jo sidde og kigge på alle de fejl, man har gjort, og hvad man skulle have gjort bedre, fordi nu ved man bedre.
Ja.
Men ja, det kan man ikke rigtig bruge til noget.
Nej,
men han har været udsat for nogle virkelig uhensigtsmæssige ting. Mm. Altså, det har han.
Jo, men jeg tænker også, Line, det er også, altså, du ved, når en dreng i 3. klasse siger, at han gerne vil skifte skole, så er det også, altså, så er det ret vildt, ikke? Altså,
ja, også fordi, at der var ingenting galt socialt. Han elskede sine kammerater.
Ja, ja.
Altså, og han var virkelig ked af at skulle væk fra dem.
Mm.
Det var lærerne og selve rammerne, som han sagde. Han kunne bare ikke lide at være der.
Ja.
Og netop fordi, jeg jo ikke vidste bedre. Jeg vidste ikke, der var andet på spil. Så jeg tænkte, måske er det det. Måske er det bare det, der er løsningen.
Ja.
Og så skiftede vi skole.
Ja.
Det var så i 4. klasse.
Ja.
Og det gik godt til at starte med.
Mm.
Han blev også hurtigt populær der, og fik masser af venner, og havde fuld fart på socialt, og aftaler hele tiden, og der skulle bare ske noget.
Mm.
Og så lige så langsomt, så begyndte det også at gå ned ad bakke, hvor han havde sværere og sværere ved at komme afsted.
Ja.
Og han gik faktisk kun i den nye skole fra april til oktober.
Ja.
Og så stoppede vi helt igen.
For okay, der, så begyndte kom angsten igen
og
tilbage?
Ja.
Okay.
Og den skulle, jeg havde heller aldrig rigtig fået et godt samarbejde med dem, fordi jeg havde jo bare håbet, at det var det, der var løsningen, og vi troede, at der var ikke noget. Han skulle bare i skole. Ja. Men han fik det simpelthen så svært igen.
Så han fik angst igen, og ville ikke i skole, kunne ikke komme i skole. Du fik lige pludselig igen... de udfordringer og så videre.
Vi sad i bilen. Altså, hver gang nærmest jeg skulle køre ham i skole, så var det sådan en 50-50 om, når vi sad hen på parkeringspladsen, om han ville gå ind, eller om han ikke ville gå ind.
Det må også svært, for der er et plan.
Det var, altså, jeg kan stadigvæk den der stressfølelse, man har i kroppen, om man hele tiden går på glasskår, sådan du ved, går det godt, går det ikke godt, kommer vi afsted i dag? Altså, man går også og kigger efter tegn hele morgenen, og hele... ved på vejen i bilen, nu skal vi høre hans yndlingssang, for han kan komme i godt humør, og nu skal vi endelig ikke have noget, der trækker den anden vej.
Ja.
Så når han så sad der i bilen, og jeg bare kunne se, nej, nu synker han sammen, siger han fra.
Ja.
Og så, jeg har jo også tit, altså både givet ham dårlig samvittighed, og presset ham alt for meget, fordi jeg selv har været stresset.
Du har også
været presset. Kom nu, og hvorfor kan du ikke bare? Og, altså, ja, det har jeg. Uden tvivl gjort alt for mange gange.
Synd for begge to. Men det bliver jo faktisk forværret fra oktober af.
Ja. Men også, jeg tror, altså, en ting er jo, at vi ikke har vidst, hvad der egentlig har været galt. Men også, det er jo bare nederlag på nederlag. Altså, han har oplevet desværre i al den her periode. Både inde i ham selv, at han ikke kommer afsted, men også alle de gange, han får at vide, du ved, kom nu, og hvorfor kan du ikke, og du må tage dig sammen, og du ved, alt det her.
Ja.
Men vi tager tilbage til den gamle skole.
Ja.
Og de er så kloge, eller hvad man nu kan sige, at de tænker, vi kan ikke bare tage ham tilbage. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der sker. Altså, hvorfor han har så svært ved at komme i skole. Og det støtter jeg jo selvfølgelig op om. Jeg vil også gerne finde ud af, hvad der sker. Så der tager vi så sætter gang i en udredning. for ligesom at finde ud af, hvad der sker. Og jeg har også været i kontakt med forskellige fagpersoner. Blandt andet en af dem, jeg har mødt i Cool Kids, en af de voksne, der har meget kendskab til det her. Så det er en, jeg har sparet meget med i hele den her periode. Og hun siger også, at der er en diagnose, der er en eller anden grund til, hvorfor han ikke kan komme i skole.
Og da hun sagde det, hvad tænker du så?
Altså, jeg havde stadigvæk svært ved det der med ADHD. Det havde meget svært ved hvorfor? At se ham i. Jeg tror, det er den der gængs, du ved, han kravler ikke på væggen, og han kan godt sidde stille på stolen.
Okay.
At jeg kunne bare slet ikke genkende ham i det. Men ja, jeg tænkte, selvfølgelig skal vi prøve det. Selvfølgelig skal vi være undersøgende og finde ud af, og der er jo noget. Altså, der er jo et eller andet, der er svært. Så samtidig med, at han ligesom bliver skrevet ind på den gamle skole igen, og vi laver en plan om stille opstarter, der er PBR og alt det her indenfor. Så begynder vi en udredning også. Og han kommer overhovedet ikke i skolen. Altså, han bliver faktisk sygemeldt.
Ja, han er jo helt stoppet nu, ikke?
Ja. Der bliver han sygemeldt og...
og bliver depressiv.
Ja. Jeg tror, han giver helt op. Altså, der er virkelig en periode, hvor han bare...
Hvor gammel er han der?
10, cirka. Ja. Altså, der giver han virkelig helt op. Altså, han ser ikke nogen venner mere, og han er ikke i skole, og han har ikke nogen fritidsinteresser, og han er bare derhjemme.
Ja.
Og har det rigtig svært.
Ja. Udviser han andre symptomer, udover angst og depression, eller depressive tendenser og sådan noget?
Altså, han har de her udfald, eller hvad man skal sige, nedsmeltninger, hvor han bliver meget frustreret og vred og ked af det, og godt kan køre sådan i ring i en time eller to.
Det er de der meltdowns, der også følger med, ikke? Altså, som kan være helt vilde. Ikke? Altså.
Ja, og det, dem har han haft et par gange, fordi han simpelthen bliver så frustreret.
Ja.
Han har også haft så meget svært ved mad.
Hvordan det?
Jamen altså, jeg har fået at vide, at det er fordi, han har været så... Altså så meget i overbelastning, at han simpelthen ikke har kunnet mærke sig selv.
Ja.
Så det der med, hvad har jeg lyst til at spise, eller kan jeg lide det der? Bare det er simpelthen så, så stort et krav til ham, at han slet ikke han står helt af.
Ja. Jamen, jeg har også snakket med andre børn også omkring lige præcis det der. Det der var en nysgerrig for det.
Ja.
At de der simple krav, som man kan sætte til dem, de kan ikke overskue det på nogen som helst måde. Ikke? Altså, og der kan maden også være en del af det også. Og udover det, så er der jo også nogen, hvor sensitiviteten også betyder, at det at bare spise mad, den der, sådan, du ved, det kan, altså, smagene kan være forstærket osv.
Ja, ja.
Der er mange, der oplever lige pludselig, at der sker noget omkring maden der. Mange forældre også ikke, i den alder.
Han sagde, at det har i hvert fald ændret sig meget for ham. Fordi før, altså, da han var yngre, har han aldrig været kredsen, eller han har bare spist det, der var.
Præcis.
Der har ikke været noget.
Men der sker bare lige pludselig.
Ja, der sker altså, virkelig noget.
Den der belastning der, ikke?
Altså. Og så kan jeg kan mærke, efter han sådan har været i belastning, at han har de der safe foods. Altså, det er meget den samme mad, han spiser igen og igen og igen, og så skifter det til noget nyt.
Det har jeg stadig.
Ja.
Det er rigtigt.
Ja. Men det er også nemmere, kan man sige, at man ikke skal tænke så meget over det.
Ja.
Men alt efter, hvor belastet han er sådan i perioder, så nogle gange kan vi godt have en god snak om, kan vi lige lave en liste over, hvad du kan lide lige nu?
Ja.
Og andre gange, så jeg overhovedet ikke snakke om det. Nej. Jeg vil ikke snakke om det.
Men tog du kampen med ham der, eller lod du ham sådan lidt go by the flow omkring mad og sådan noget?
Det har jeg aldrig taget kampen med ham med det.
Og grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at hvis du har sagt, at jeg presser mig en gang imellem, eller jeg gjorde det, er, fordi der er noget, der er rigtig nødvendigvis alle forskellige, men noget af det, jeg også plejer at give som råd også, altså dem, jeg snakker med, det er jo også det der med at vælge sin kampe med omhu.
Ja.
Og især, når det handler om maden, fordi at der er den der, som du siger, man kan ikke overskue det. Der er også den der med smagene, altså du ved, altså, det bliver forstærket. Der er også det der med, at jeg ikke føler sult eller noget sådan lige nu. Ikke? Og der er sådan lidt, okay, så lad være med at tage kampen der, ikke? Altså, det er fint nok, hvis du gerne vil have pølsehånden inden sengetid eller hvad andet, ikke? Altså.
Jo, også fordi der fik han jo heller ikke medicin eller noget, så man kunne heller ikke bruge det som en undskyldning. Men jeg vil faktisk sige, at derhjemme har jeg ikke kæmpet med ham rigtigt. Altså, det er omkring skolen, og det er jo også fordi, at jeg har følt det der yderpres. Altså, at jeg har følt mig rigtig presset for, at jeg skal have ham til at gå i skole.
Altså, er det presset dig?
Jamen, det er jo altså, skolen og systemet. Altså, der har jeg jo lavet...
Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen altså, jeg har jo været til rigtig mange af de her paragraf 50 undersøgelser med begge børn. Både på grund af en skilsmisse, men jo fordi, at han har mistrivet og ikke kunne komme i skole. Og så skal de jo underret, når der er fravær over
50%. Det skal de jo, og så er der, der skal jo sådan en undersøgelse.
Ja, lige præcis. Og ja. Det er jo fair nok. Og vi har jo også fået hjælp på grund af det. Mm. Det hjælp, de nu kunne yde. Altså, men man har bare siddet ved utallige møder med skoleledere og lærere og PDR. Og
det presser bare, ikke?
Det gør det, fordi at pil vender kun én vej.
Ja, det er en
multi. Det er det nemlig.
Hvad så med hans søskende der?
Han har en stor søster. Mm. Og det har været svært for hende.
Fordi hun bliver sådan lidt også skyggebarn, også
rigtig meget.
Det hedder, ikke? Altså, som man kalder det. Og så, hvis vi lige skal give hende nogle minutter også.
Ja. Det har været rigtig svært, fordi i forvejen, hun har jo også været igennem en svær skilsmisse.
Ja, ja.
Og det der med, at jeg lige pludselig forsvinder lidt fra hendes synsfelt, og at hun må passe sig selv, fordi hun jo trives, hun havde det fint, og jeg var så presset, at bare det, at jeg skulle tage mig af ham, det var rigeligt.
Rigeligt. Ja, ja, ja.
Men jeg tror også for hende, det har hun selv sat ord på, det at se ham så dårligt lige pludselig. Ja, ja, ja. Altså hun kunne jo heller ikke genkende ham.
Ja.
Og jeg tror, vi begge to har haft meget den der, hvornår bliver han sig selv igen? Fordi at det var virkelig som nat og dag, altså fra den ramte den der angst. Ja.
Blev der også sat sådan mere krav, større krav, flere krav til hende? Altså, nej, nu må du lige klare dig selv lidt.
Ikke som sådan andet, end at hun sådan lidt har måttet passe sig selv. Altså, jeg har selvfølgelig været der, men jeg har ikke været så opmærksom på, hvordan hun havde det, som jeg burde have været.
Ja. Det er, altså, grunden til, at jeg siger det, det er også fordi, altså, der er mange familier, ikke? Altså, som har en søskende, som ikke har en diagnose, og så de der børn, de bliver også lidt overset, ikke? I hele det der kaos nogle gange. Ikke? Altså,
men også, som du har nævnt flere gange, også det der med, alt bliver bare på hans præmisser.
Ja.
Altså, vi kan ikke det der, fordi det kan han ikke. Eller vi skal gå tidligt, fordi han kan ikke længere. Og, altså, alle de her ting, og at jeg kan ikke tage på weekendtur alene med hende, for eksempel.
Det er hele familien, der bliver ramt.
Ja.
Altså, og det, der også er ved det, det er, at jeg havde i den bog, vi snakker om før med børnene, der er også en anden, der hedder Elias.
Ja.
Der er familien jo også ramt, ikke? Fordi han nægte bare at flyve, ikke? Og så, det kunne han bare ikke, og så...
Så, og så flyver vi ikke.
Nej. Han bliver udredt.
Ja.
Og I står med sådan et stykke papir, hvor der står ADHD på.
Ja, det er præcis. Selve udredningen, vil jeg også sige, det var en kamp i sig selv.
Hvorfor?
Han var meget imod de her tests.
Ja.
Men jeg tror også, i og med, at han var sygemeldt og jo var derhjemme, det var virkelig hårdt for ham at skulle sidde med den der psykiater og den psykolog og sidde og lave de tests der. Det var rigtig hårdt for ham. Men altså ja, vi blev udredt, og jeg kan tydeligt huske, at da jeg fik det at vide, der var vi deroppe uden Elias, der græd jeg simpelthen så meget på vejen ind i bilen.
Hvorfor?
Jamen, jeg tror, selvom jeg godt vidste, altså jeg havde jo forventet, at han havde det hårdt, jeg ventede bare ligesom på at få det at vide. Men jeg tror bare, både måske også lidt en lettelse, men også den her, hvad skal der blive af ham? Altså, selvom der er ikke nogen forskel, altså nu havde han en diagnose, men det ramte mig bare på en eller anden måde, at nu
ved vi det. Eller sådan.
Ja, nu ved vi det. Altså nu, og så tror jeg også, at jeg tænkte sådan lidt, og hvad så? Altså nu har jeg fået det at vide.
Mm, og hvad så?
Hvem hjælper mig så? Hvem fikser det så?
Og hvem fikser det så?
Ja, der har jeg fået nogen endnu, desværre.
Nej, men du fik jo en stor håndfuld recepter.
ja, det har vi prøvet.
Ja, og hvad, altså fordi... Han bliver udredt, du går der, hvad så? Altså, det kan jeg jo virkelig godt forstå, ikke? Og så ved jeg, hvad nu? For at komme han i skole? Men du skal jo også forholde dig til det pludselig. At I bliver tilbudt noget medicin også.
Ja, ja.
Og
der tror jeg også, der har jeg virkelig haft et håb om, det kommer til at hjælpe. Den medicin, det er det, der redder os nu, at det får ham tilbage igen.
Ja.
Og da vi så prøver det, og det ikke har en god virkning.
Nej, fordi I fik medicin, og han reagerede ikke godt på det.
Nej, hans, hvad skal man sige, psykiske tilstand blev forværret, når han fik medicin. Og han,
kan du prøve at fortælle, hvordan det...
Jamen altså, i forvejen havde han det jo ikke særlig godt. Men når han fik medicin, så alt efter, hvad det var for noget, vi har prøvet nogle forskellige. Men enten inden for en enkelt time eller et par timer, så fik han det, altså han blev mere frustreret og vred og ked af det. Og han kunne sådan gå rundt i sit værelse og bare banke på væggene, altså og græde og bare være sådan, altså fanget i sin egen krop, bare af frustration. Og han var virkelig ramt af det.
Ja, 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 ja.
Og der manglede jeg så også lidt at have nogen, der sparer med sådan rigtigt, du ved, at det, må det godt være sådan her? Ja, ja. Skal man bare vente, eller hvor længe skal man vente?
Ja, fordi det der også er problemet, det er jo, altså, jeg vil sige, det er også synd for de der stakke psykiater, ikke? Altså, fordi du får et barn, der skal have noget medicin, og så er der bare ventet til at snakke med dem igen, ikke?
Ja. Ja.
Og i sagens natur, så kan de jo heller ikke bare, altså, grund til at have ondt, og synes, det er stærkest psykiater, det er fordi, vi går alle sammen rundt og snakker om ventetider, og der er ikke tid nok, og alt muligt andet, ikke? Men vi kan jo heller ikke bare trylle flere psykiater frem, ikke? Altså, og der kommer flere og flere, og banker på det større også, ikke?
Jo,
derfor har jeg også begyndt at få, jeg tænker, ej, fuck, man, det er også synd for dem, ikke? Men,
ja, for de vil jo selvfølgelig gerne.
Ja, ja, altså, det vil jo selvfølgelig. Gerne, men du står der alene med det, ikke?
Altså. Ja, og jeg, igen det der med, at man ved ingenting om det.
Nej.
Altså, man er jo alt er nyt, altså både med angst og med ADHD. Mm. Jeg har jo så gået i en masse grupper og læst en masse litteratur. Og
køb for åbning min bog.
Ja, og også efter din podcast, der kommer og så videre. Men man er bare, altså, man må selv opfinde svarene, altså at søge svarene.
Det er en så svær periode, det der.
Det er det virkelig.
Det er helt vildt.
Og jeg står bare, man står hele tiden i den her, hvad skal jeg gøre? Er det her det rigtige? Skal jeg stoppe med medicin? Ja. Skal jeg prøve noget mere? Skal jeg? Så altså, vi prøvede forskellige slags medicin.
Ja, altså fire forskellige præparater.
Ja,
det tager jo også lang tid.
Det tager lang tid, og i den tid også, der rykker vi jo også ikke rigtigt. Der er vi igen bare i sådan noget stampe derhjemme, hvor jeg jo ikke kan kræve noget af ham, fordi han jo ikke har det godt.
Nej. Hvor er vi henne der, sådan rent tidsmæssigt nu, da han bliver udredt på alt den der medicin?
Jamen, det er i 23.
Det er 23. Ja. Hvor gammel er han der? 11? Det er 12.
Ja, han bliver 12.
12, 23, ja. Han prøver så de der medicintyper der, eller I gør, ikke? Altså, hvad så?
Jamen, vi bliver bare ved med at prøve noget nyt, og komme op til psykiateren og sige, at det fungerer ikke rigtigt, men jeg synes heller aldrig, at han sådan har haft den der virkning, hvor man tænker, hold op, der kan vi mærke en forskel.
Mm.
Så vi har ikke stadigvæk ikke rigtig fundet løsningen i forhold til medicin.
Så han er medicin løs eller fri, eller hvad man skal
sige? Ja, så han får 10 milligram Equasym om morgenen.
Om morgenen.
Så det er jo sådan...
Ja. Hvad gør den?
Jeg ved ikke, om det gør noget. Altså, okay. han tror selv på, at han har mindre tanker.
Okay.
Så hvis det er rigtigt, så er det jo fint.
Ja.
Men jeg kan se, at det gør ikke noget godt i forhold til, at han kan klare mere.
Ja, okay.
Så det er også igen den der jungle, hvad er ADHD, og hvad er angst, og hvad er belastning. Og,
ja, lige præcis.
Så det er virkelig svært.
Men prøv at høre lige her. Nu er det... 2024.
Ja.
Du er taget hele vejen fra Herning. Vi står her og snakker i København. Hvor er Elias henne nu?
Han er derhjemme med sin storsøster.
Ja, og hvad er situationen? Hvad er status nu på jeres liv?
Den samme, vil jeg sige. Han er stadigvæk sygemeldt.
Ja, hvor gammel er han nu helt præcist?
Han bliver 13 til september, så han er stadigvæk 12.
Så han går ind i...
I 6. klasse vil han gå
ind. Ja, og han går ind i sådan en pre-teen alder. Du smiler lidt.
Ja, men det er bare det den næste bekymring. Hvordan bliver det for
ham? Og det kan du godt forstå. Men det kan vi lige prøve at snakke lidt om. Ikke?
Ja.
Nu tager vi lige situationen nu. Så han går derhjemme nu stadigvæk.
Ja.
Og har ikke gået i skole i...
Halvandet år.
I halvandet år.
Ja.
Og det kan man jo i sagens natur selv... prøve at gætte sig til, hvordan han har det.
Yeah.
Og det må fandme være op ad bakke, ikke?
Det er det. Ja.
Fagligt kommer man jo også bagud.
Jamen også fordi, en ting er halvandet år, men før det har han jo heller ikke været noget i lang tid, fordi han bare har kæmpet for at overleve.
Ja, altså. Ja.
Så jo, han er meget bagud fagligt. Ja.
Og socialt også, de der, du ved, det er jo også sådan, uanset hvordan man vender dig det, men det er jo også sammen med sine kammerater over på skolen og andre steder, man lærer de der... Jeg kan huske, hvad man lærte på psykologi, det hedder psykosocial kompetence eller sådan noget. Altså sådan det der med at omgås hinanden og alt muligt andet. Så på mange parametre bliver han jo virkelig skudt tilbage. Ikke?
Jo, virkelig meget.
Og grunden til, at jeg også har taget dig med, altså, det er jo fordi, hvis nu håber vi jo det bedste, ikke?
Jo,
for Elias, men hvis vi bare lige smider hans... ham på bordet her, ikke? Og så ser på statistikker, og også andre børn i hans situation, så er det eddermame op ad bakke.
Ja.
Og tallene taler deres eget sprog omkring, ungdomsuddannelser og altså mange på sammen og hvor man ender hen i livet, ikke? Altså det er bare op ad bakke fra nu af, ikke? Altså,
jamen,
og derfor så skal altså virkelig, når jeg skal have endnu mere hjælp nu,
ja.
Ikke? Altså så hvad gør vi med Elias nu? Altså
Altså jeg vil også sige det, som du nævner, det er også det er den evige, hvad skal man sige, jeg går i. Altså man veksler mellem at være han skal nok klare den og så til fuck, hvad skal der blive af ham?
Ja, ja, ja.
At man hele tiden sådan åh nej, han kommer ikke til at have færdiggøre folkeskolen. Åh nej, hvad skal han så? Kommer han nogensinde? Og så på den anden side, så siger jeg til mig selv, han skal nok klare det. Det kan godt være, at han ikke tager en almindelig uddannelse, men han skal nok klare sig i livet.
Ja, ja.
Men en ting er jo, hvad skal man sige, uddannelse og job. En anden ting er jo, hvordan man har det indeni. Og jeg vil da sige, det er det, der fylder mest for mig.
Hvad betyder det indeni?
Jamen, du ved, at om han bliver okay. Ja, altså, om han kommer til at få et godt liv med forhåbentlig familie en dag, og, og få et socialt liv igen.
Ja. Men man kan da sige, altså lige nu, ikke, der har han en ADHD-diagnose. Han går ikke i skole. Det ser ikke særlig godt ud i hvert fald, ikke? Og
nej.
Nu vil jeg gerne sådan prøve også sådan, hvad fanden vi kan gøre for at hjælpe ham, dig og mig.
Ja.
Altså, hvad er mulighederne for ham også? Fordi hvis nu også, nu har vi Elias, men vi kan også løfte op til andre også.
Ja.
Fordi jeg har jo virkelig også haft mange drenge også, og piger også, altså familier, ikke? Altså hos mig, ikke? Altså hvor de står i den situation. Og så er virkeligheden jo også, altså nu står han over for at skulle komme i teenagealderen også, ikke? Og det der med at have en ubehandlet ADHD, sådan mere eller mindre, ikke? Og ikke at gå i skole, og blive lidt rådløs, og du ved, fare rundt også, ikke? Det er jo også, det, altså fandme en udfordring, ikke?
Ja, ja, ja.
Og især de der drenge der også med, synes jeg i hvert fald, når de begynder at blive impulsive også, ikke? Altså så de bliver jo hjernedøde, ikke? Altså, og jeg er selv en af dem, ikke?
Jamen også, at det bliver ikke nemmere ikke at høre til, altså når man er teenager, og stå uden for fællesskabet.
Ja, ja, ja.
Og det er det også, det er jo det, jeg er mest ked af også, altså alt det, han går glip af.
Præcis,
socialt.
Det.
Altså skolen, det er hvad det er. Ja. Altså det skal man nok nå på en eller anden måde, men det sociale og det at være en del af et fællesskab, det er det, jeg synes, der er forfærdeligt. Altså.
Du blev, eller I blev udredt privat, ikke?
Jo.
Hvorfor, og hvad er det, der gør, at du ikke, det gør, at du har sikkert været der, går op til kommunen og siger, prøv lige at høre, jeg har en dreng, der mistrives, altså der kan godt være, at I laver pakker for 50 undersøgelser, men det gør så også den anden vej. Altså,
I har
også ansvar for,
for
den her dreng her.
Ja.
Nu tænker jeg også ud fra sådan forebyggelseselement også, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, vi har jo haft mange møder, og jeg har bedt om en udredning, men som de også sagde, der er over et års ventetid.
Ja, ja.
Og så har jeg sagt, at jeg vil gerne undersøge det lige via min forsikring først, om der er en mulighed. Og det var det så.
Ja.
Men jeg vil sige, vi har heller ikke lige snakket om, at han blev faktisk skrevet op til et specialskole også.
Ja, ja, ja.
Og prøvede også at starte i den. Men, men bare det var en kæmpe kamp at få lov til.
Ja.
Fordi de alle sammen mente, at han skulle faktisk bare tage sig sammen og så blive i folkeskolen. At han var ikke dårlig nok til at komme i specialskole. Så det var også en kamp.
Ja.
Jeg så kæmpede der i 23 samtidig med udredningen.
Ja.
Men han startede i specialtilbud her i oktober 23, men med det samme gik han ned igen.
Ja, det er trist.
Ja. Så det var igen et nederlag.
Ja, det er super. Men ved han godt, hvad der sker med ham? Ved han godt, altså, hvad en ADHD-diagnose egentlig er? Fordi jeg har også talt med mange af de her børn og unge her, ikke? Altså, hvor de går bare rundt og reagerer uden at vide, hvad fanden der egentlig sker med dem, ikke? Kan du følge mig lidt?
Jo, sagtens. Altså, vi har talt en noget med ham. Ikke i detaljer. Men jo, jeg tror godt, han forstår det.
Ja,
og jeg tror også, det var en stor lettelse for ham, dengang han fik diagnosen. Og det sagde han selv, nu ved jeg, hvad der er galt. Nu kan jeg sige, hvad der er galt.
Ja.
Hvorfor jeg ikke kommer i skole. Men det fikser det jo desværre ikke.
Nej.
Så jo, jeg tror, han forstår meget, men han er mest bare frustreret over, at det er, som det er.
Ja. Jeg havde en i nogenlunde samme alder, han gik så 7. Hvor han også, altså, så begyndte at lave alle mulige mærkelige ting og sådan noget. Ikke? Men jeg kan bare huske, hvor stor en forskel det gjorde for ham, da jeg ligesom forklarede ham det der dopaminmangel og hvad hedder det, den der impulsivitet også, altså hvordan det fik ham til at reagere. Og, altså det gav bare sådan, okay, det er sgu ikke mig, der bare blæste eller et eller andet, ikke? Altså
jo.
En årsag til det.
Og det snakker vi meget om, de her ting.
Skal,
altså også noget, fordi han spiller meget computer.
Ja.
Der kan han godt være meget impulsiv. Han kan også meget med det der med at købe ting. Det kan godt gå meget stærkt, at man har lyst til at bruge alle sine penge på et eller andet. Så det øver vi også rigtig meget, at vi lige venter en dag.
Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg sad lige præcis i går sammen med en veninde, der også har ADHD, der også arbejder sådan en coach, ligesom jeg gør. Vi snakker om at lave sådan en børneakademi til sommerferien, ikke? Altså få nogle af de der både piger og drenge ind, ikke? Altså sådan en lille uges tid, ikke? Man så bare kører dem igennem, ikke? Fordi, altså, nå, men det er fordi, jeg bliver også frustreret, ikke? Du er også, altså, det er klart,
jo,
ikke? Men jeg gør det også på dine vegne, men også alle de andre børns vegne. Og jeg vil bare igen, sige, årsagen til at gøre det er fordi, jeg kender bare statistikkerne, ikke?
Mm.
Og det er jo derfor, jeg laver de her skide podcast og alt muligt andet, ikke? Altså, det er fordi, jeg ved bare, at man får bare, altså, det er udsigten til et sværere liv.
Ja,
det er altså, det er det bare, ikke? Altså,
ja. Men altså, ja, jeg har lige faktisk lavet en aftale med børnesyk.
Mm.
Jeg er blevet sendt tilbage til det offentlige, og det har jeg bedt min læge om, fordi jeg netop gerne ville have noget tættere opfølgning.
Ja,
og vi havde ikke mere at komme efter i det private.
No.
Og der ringede jeg faktisk til en psykiater, som så sagde, at han havde over et års ventetid.
Mm.
Men han fortalte mig også, at fordi Elias sag er sådan lidt kompleks, at han både har en angstdiagnose og en ADHD-diagnose, at så hørte vi faktisk ikke til hos ham, at han ville mene, at det skulle være et psykiatrisk hospital, han skulle på. Så det er vi lige blevet skrevet op til, og håber, at det trods alt kan hjælpe lidt, at vi kommer videre. Men jeg vil sige, at den største udfordring, det er også den der inde i ham selv, som du siger. Altså det der med, at man bare føler sig så forkert, og at han vil ikke give slip i den der maskering. Så selv det der med, hvis der var nogen, der gerne vil hjælpe ham, altså han vil ikke vise den del af sig selv. Så derfor er det bare svært at hjælpe ham. Altså selv overfor hans far, lader han som om, at han er okay altid.
Det sidder så dybt
i ham.
Og så bliver arbejdet jo også med, altså, nu siger du, at du har hørt nogle af podcasten, men det er jo også det der med, at at gøre alt, hvad man kan for at ændre det narrativ omkring at være forkert, ikke? Altså, at hive det ud af ham. Ikke? Altså, men omvendt også sige, det kan jo også godt lykkes, altså, det er ikke fordi, det ikke kan lykkes også. Ikke? Altså her til sidst, så kan vi jo lave en aftale også, at nu skal vi hjem igen, men så kunne du i hvert fald give os en update her, og på et tidspunkt, så kunne jeg i hvert fald tage med i strøtankerne, så folk de også kunne høre, hvor han er og sådan noget. Her til sidst, der slipper folk jo ikke for at sådan, komme nogle gode råd sådan, til folk i lignende situationer, så hvis du skulle komme med nogle råd sådan, til andre, hvad skulle der være læringsrådet?
Altså jeg tror, det vigtigste, det ville være altså, til forældrene, det der med stol på din egen mavefornemmelse.
Ja.
At hvis dit barn har det svært, hvis dit barn har svært ved at komme i skole, så er der en god grund til det.
Ja.
Det er ikke dovenskab, det er ikke... Altså, og så lad være med at lytte til, hvad skolen og alle mulige andre siger, og så stol på dig selv, og så pas på dit barn.
Altså, og hvis du skulle give råd til lærerne, hvad skulle det være?
Jeg vil sige, vær åbne og vær nysgerrig på, hvad det her det egentlig handler om.
Ja.
Og så søg viden.
Søg viden. Ja, lige præcis det der med søg viden, det er fandme vigtigt.
Ja.
Og det der også gør det svært for lærerne, det er også, det ved jeg virkelig også godt, fordi jeg også snakker med lærer også, ikke? Altså det er også, altså de der børn der, som både mig og Elias og andre, ikke? Altså når vi kommer i, eller jeg kommer jo i skolen, ikke? Men altså, vi vil jo gerne på den ene side være i et normalt tilbud.
Og samtidig
så ved vi, at vi kan ikke honorere det der. Vi vil gerne behandles normalt af læreren. Vi vil også gerne have, at læreren tager hensyn til os. Ikke?
Det er præcis.
Og det er bare nogle konflikter, der vil noget. Ikke?
Ja.
Så det er heller ikke nemt, når
det
man er en folkeskolelærer.
Nej.
Prøv lige, tusind tak, fordi du kom hele vejen fra Herning sammen med din mand. Jeg synes, at Herning er langt væk.
Ja, det har det også.
Ja, og jeg er virkelig taknemmelig, og du har lovet at komme med en update på et eller andet tidspunkt.
Det vil jeg gerne.
Det glæder vi os til.
Ja, forhåbentlig godt nyt.
Ja, og ved du hvad, han har jo en mor og en mors kæreste, der er super seje, der vil støtte ham også og komme hele vejen. Ikke? Så det er rigtig godt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak for at tune ind. Og husk, at du kan støtte endnu en gang ved at gøre det økonomisk. på vores MobilePay-nummer, eller ved at subscribe og like og stjerner og stjernekaster, eller hvad der ellers er, at man kan gøre, så vi kan få bredt de her budskaber ud. Fordi det er jo alvorligt, det har vi også lige hørt, og det berører rigtig mange skæbner også. Og når det er sagt, så vil jeg bare glæde mig til næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.